Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Thank you udah gabung di DDD Beda Buku yang episode 2. Jadi minggu lalu kita udah Beda Buku yang pertama bareng Lucky. Nah, sekarang kita kedatangan Wahyuni Febriani. Panggilannya Yuni ya?
Iya, Yuni.
Okay. Jadi kita bakal bahas kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ke depan. Okay, langsung aja. Mungkin perkenalannya Yuni dulu. Singkat aja.
Singkat aja, nama gue Yuni, sekarang itu kemarin-kemarin freelancing, sekarang lagi merintis bisnis sendiri, mau bikin UX consulting ceritanya, jadi sekarang menyebut dirinya UX terus kemarin itu terakhir kerja sebagai UX researcher di perusahaan namanya Kudo, namanya sekarang berubah jadi Grab Kiosk, terus sebelumnya jadi UX designer dan developer juga pernah tuh di agensi dan di startup lainnya gitu.
Okay.
Sekarang
Kalau
kurang lebih itu gitu.
kau boleh tahu, boleh cerita sedikit pendidikan, latar pendidikannya?
Oh, gue S1-nya IT Binus. Ya, pasti banyak deh anak-anak IT Binus. Nah, terus
Ya,
gue
sama aku juga.
kerja dulu sebelum, jadi pas lulus kan jadi di developer dulu. Belum ada tuh UX kan zaman dulu. Terus abis itu gue pindah ke UX, terus jadi UX designer. Abis itu gue pengen belajar tentang research, jadi gue kuliah S2, alhamdulillah dapat beasiswa, jurusan Human Computer Interaction. Baru
Oke.
setelah itu gue kerja jadi UX researcher sampai sekarang.
Di sana ada peminatan khusus gitu nggak pas S2 di UK?
Peminatan udah nggak ada sih, karena udah spesifik banget ya. Jadi, cuma ketika lagi riset, kita tuh selalu bisa milih mau yang lebih berat ke researchnya atau mau lebih berat ke desainnya. Gitu. Jadi di dosennya pun, profesor-profesornya pun ada yang lebih kayak heavy ke desain, ada yang heavy ke research gitu. Karena background dia macam-macam. Ada yang background psikologi, ada yang backgroundnya apa desain gitu. Emang campuran gitu.
Tapi gue penasaran sih kalau di kuliah di luar gitu ya, dosennya tuh praktisi apa apa akademisi sih?
Jadi kalau yang jurusan gue tuh di bawah, ya itu sebenarnya secara secara apa ya, fakultas tuh di bawah psikologi. Jadi tapi sebenarnya dia tuh kayak ada satu badan dari sekolah khusus apa badan khusus gitu namanya UCL, nama kampusnya kan UCL, namanya UCL Interaction Center. Jadi dia itu kayak agency justru. Jadi mereka itu si dosen itu ajar tuh kayak secondary kerjaan mereka. Jadi sebenarnya mereka kayak agency gitu, klien mereka ya Microsoft dan segala macem. Nah, mereka biasanya risetnya hal-hal yang sangat fundamental gitu loh, misalnya kayak future interface apa sih, kan sekarang oh, udah ada voice interface kan, pakai Google Home, Alexa, dan lain-lain. Terus mereka tuh udah, researchnya udah lebih jauh lagi, gimana kalau pakai yang surface, yang di tembok gitu kan. Terus mungkin nanti di masa depan lo dari denyut nadi, itu juga bagian riset juga kan, sekarang udah dipakai kan, udah yang tadinya mungkin zaman dulu hal yang kayak futuristik, sekarang kita udah sehari-hari nge-track apa denyut jantung, apa nge-track hal-hal itu kan sebenarnya interface juga kan, lo memasukkan data ke sistem komputer. Nah, mereka tuh risetnya yang nanti di masa depan apa gitu. Jadi mereka kerjasamanya sama perusahaan-perusahaan besar juga. Jadi sebenarnya ya mereka praktisi juga, cuma ya akademisi juga gitu.
Nice, nice, nice. Terus ceritanya gimana sampai kepikiran, ah kayaknya gue mau jadi konsultan aja deh, gitu. I mean,
Karena
apakah nggak terlalu early?
nggak ada pilihan, karena gue habis lahiran kemarin, terus
Ah,
gue merasa terlalu
congrats.
iya, sekarang udah setahun anaknya, cuma kayak
Oke.
kemarin gue merasa terlalu berat aja kalau misalnya harus commuting dan kerja di kantor. Terus gue juga merasa kayaknya masih marketnya juga masih ada, masih underserved, belum terlalu banyak kan yang fokus. Udah banyak tapi masih masih belum lah ya. Maksudnya kalau untuk desain udah banyak banget, tapi yang benar-benar gue kan menempatkan dirinya sebagai konsultan karena pengennya nggak cuma oh ngasih desain nih, oh cuma ngelakuin riset sesuai brief, tapi kita ngasih konsultasi juga. Oh kayaknya baiknya kayak gini loh, misalnya kemarin ada kita lagi ngerjain klien startup gitu baru mulai banget, tadinya mereka cuma nyari desainer doang. Terus gue bilang kan, eh gimana kalau foundational research dulu, karena ini produk yang baru banget bahkan belum ada di pasaran, terus kita desain sprint dulu aja. Terus akhirnya mereka gue present dan ternyata oh mereka setuju nih, mereka menemukan value dari si research design sprint atau workshop itu. Jadi gue mencoba untuk ngebantu mereka menyelesaikan si problem itu, jadi nggak cuma ini design gitu. Karena sebenarnya emang banyak orang yang masih apa membutuhkan ke level itu gitu. Karena kan kita sebenarnya kalau kita kasih desain yang apa, desain kan bisa aja cuma bentuknya produk itu nih, kasih bisa juga desain as a solution to their business problem kan, yang emang nanti akan bermanfaat ke bisnis mereka juga gitu. Jadi gue menyebutnya consultant.
Nice. Terus sendiri apa ada timnya apa gimana?
Sekarang berdua co-foundernya. Ada partner gue, terus sama satu teman gue desainernya. Tapi kita masih freelance based juga sih.
Nice, nice. Okay. Thank you brief intronya. Mungkin nanti ada yang mau nanya, gimana sih cara kuliah di UK gitu. Pasti ntar ada yang nanya. Okay, kita langsung masuk aja ke topiknya. Jadi kita bakal bahas buku apa nih, Yuni?
Jadi ada buku namanya 100 Things Every Designer Need to Know About People gitu. Ada 100 hal tentang manusia yang desainer tuh harus tahu gitu kan. Ini kayak apa, fun fact gitu loh, fun fact. Jadi ini tuh sifatnya tuh kayak lebih ke psikologi jadinya. Kan gue kemarin kuliah juga, ini sebenarnya materi kuliah gue di term pertama. Jadi gue belajar interaction design, dua mata kuliah doang, satu lagi interaction science. Jadi sisi psikologinya gitu. Nah ini tuh gue menemukan buku ini tuh kayak pencerahan gitu loh, bukan pencerahan ya. Kayak gue dulu pas kuliah itu capek banget belajarin baca-baca paper yang ilmiah banget kan ya. Dan ketika bulat buku ini buku ini udah dikemas versi kasual gitu loh, lebih populer aja gaya bahasanya. Dan yang ini kan PhD kan, yang si penulisnya kan. Jadi terus ada, nah yang gue suka itu mereka tuh punya kayak actionable takeaways gitu loh. Misalnya kalau misalnya
biar lo bisa langsung exercise gitu atau gimana?
Iya, jadi enggak sih. Jadi kayak, oh nggak cuma fakta doang yang dikasih, tapi oh, gini loh prakteknya. Jadi misalnya kayak, oh kalau misalnya error message, orang tuh ternyata pasti bikin kesalahan. Nanti gue akan bahas lebih lanjut ya. Okay. Oh ya berarti harus disediain error message, gitu-gitu. Jadi nggak. Jadi kalau misalnya lo malas baca tulisan si ngeblocknya itu, lo bisa skip ke langsung ke takeaway-nya apa nih, gitu. Baca headline, baca takeaway-nya, gitu. Ya sebenarnya bukan buku yang apa yang kayak, oh framework nih, atau motivational, atau leadership, bukan yang gitu nih, kayak hiburan aja sih, fun fact-fun fact yang sebenarnya ada manfaatnya juga gitu.
Tapi dia based on study?
Based on study.
I see. Tuh,
jadi
nggak
perlu baca-baca paper langsung yang jelimet gitu bahasanya.
Okay. Kenapa dari sekian banyak buku yang lo baca gitu ya, kenapa pas lo lihat, oh nih, Dedy lagi mau bikin beda buku nih, kenapa buku ini yang, kayaknya gue mau bahas ini nih?
Karena belum lama gue baca ulang kan, terus kayaknya topik kayak desain yang, kan selama ini kan kebanyakan ya ngebahas framework, terus gimana kerja di, maksudnya konteks kerjaan gitu kan, kalau yang berhubungan sama UX kan konteksnya kerjaan, terus konteksnya gimana productivity gitu kan, terus leadership lah, terus dan lain-lain gitu kan. Gue pengen membawa si topik psikologi ini untuk lebih banyak dibicarakan di konteks si UX ini gitu. Jadi karena belum banyak yang bicarain, makanya beberapa saat lalu gue udah mulai nulis di Medium juga, yang sebenarnya cuma dari buku ini gue bahasa Indonesia ini aja gitu, supaya lebih accessible kan, kayak nggak banyak juga kan yang baca buku, jadi jadi level accessibility dari akademis kan, selama ini kan kalau kita ngomongin akademis ya itu kan kayak eksklusif gitu di Menara Gading, jadi kayak lo punyanya orang akademis doang nih, padahal tuh bisa bermanfaat kita juga. Dan buku ini menurut gue membuat itu menjadi lebih accessible, dan gue mencoba sekarang nulis-nulis juga supaya lebih accessible lagi buat pembaca yang pakai bahasa Indonesia gitu.
Eh sih, tapi kalau target audience nih sebenarnya bukunya buat siapa sih? Kayak buat researcher atau buat designer as a whole?
Semuanya sih menurut gue researcher, penting designer juga, writer juga.
Okay.
Gue itu kayak ya sebenarnya kan kayak gini kan, dengan kita memahami manusia lebih dalam gitu kan, jadinya kita bisa meminimalisir kan. Misalnya kalau misalnya designer yang udah senior itu kan bisa sampai level itu karena berbagai pengalaman nih, nyobain ini, nyobain salah, nyobain ini, nyobain salah kan. Dengan kita nambah ilmu yang hal-hal seperti ini nih, yang udah obvious gitu, jadi kita nggak mengulang kesalahan lagi dan lebih belajar, lebih akselerasi lah bisa dibilang gitu. Itu dan buat fun aja sih, kayak selama ini kalau lihat-lihat materi-materi di internet gitu ya, UX dan lain-lain, tuh kayak serius-serius banget, kayak kerja-kerja kerja. Kita have fun aja, maksudnya design is something fun gitu loh.
Tapi walaupun bukunya fun, tetap applicable banget buat kerjaan sama Japloy, oke, okay,
cuma
cukup.
cara cumanya cara bacanya jadi kayak lebih oh tahu gitu, bukan yang kayak gue harus bisa
Menarik, menarik, menarik. Oke, okay. So, apa nih yang bakal kita bahas pertama kali?
bahas gue bahas sekilas tentang bukunya ya, gue agak nyontek. Nah, jadi gue baca buku ini pertama kali zaman-zaman mau belajar UX tuh dari developer kan. Oh, gue baca apa nih? Biasa Don Norman. Terus pas gue baca, gue cek-cek di Amazon kan. Nah, buku ini muncul dan gue tertarik banget sekarang sama judulnya ini. Nah, terus gue baru baca tapi udah pas gue udah selesai S2 bahkan. Nah, terus pas gue baca, oh ternyata menarik banget nih. Jadi gue pengen sharing isi-isinya juga gitu. Terus ini tuh bukunya yang nulis tuh namanya Susan Wancheck, PhD. Dia tuh behavioral psychologist, tapi dia dia tuh punya UX agency juga gitu, punya UX consultant. Jadi fokusnya sebenarnya bisnisnya di UX juga. Nah, terus kalau misalnya kan kita kan sebenarnya kalau si mindsetnya UX adalah mendesain sesuatu yang sesuai dengan behavior manusia kan. Tentunya, maksudnya kita mendesain untuk bisnis, tapi kita yang apa namanya yang sesuai sama si usernya gitu kan. Terus sebenarnya kan kecenderungan kenapa orang melakukan sesuatu tuh di faktornya ada dua kan, yang sifatnya kebudaya gitu, sociocultural nih misalnya, oh gue kebiasaan ini, orang-orang di Indonesia kebiasaan ini, jadi bawaannya gitu, mengertinya gitu. Nah ada juga yang sifatnya psikologis. Nah psikologisnya kayak gimana sih, yang ya udah bawaan dari orok aja gitu, udah kita terlahir seperti itu dan itu nggak mengenal lo orang mana, itu kecenderungannya seperti itu gitu. Nah ini yang dibahas bukunya tuh ini. Terus ada bab-bab gitu di bukunya. Itu tuh judulnya tuh kayak how people see, how people read, how people remember, how people think, how people focus attention dan lain-lain. Jadi kayak oh kalau orang kalau lagi mikir gimana sih, orang kalau lagi fokus gimana sih, orang kalau lihat gimana sih. Nah yang gue akan bahas itu ada tiga yang ini,
Okay.
yang menurut gue applicable ya, karena nggak semua applicable sebenarnya. Jadi ya.
Dan yang paling menarik mungkin atau gimana?
Gue applicable sih kenanya mas kalau ini. Tuh, jadi yang pertama itu ada yang namanya mental models. Familiar nggak sih orang-orang dengan mental models? Jadi mental models itu adalah secara singkat ya. Jadi kalau judul-judul things-nya itu adalah people create mental models. Jadi mental model itu sesuatu pikiran kita tentang bagaimana sesuatu tuh bekerja gitu. Misalnya kita lihat remote gitu. Remote kan kerjanya harus kita tempelin dulu ke apa? Harus kita hadapin ke TV terus baru kita bisa pencet. Kan. Terus kadang kalau zaman dulu kita masih belum ngerti tuh infrared gimana kerjanya, kalau remote-nya rusak pukul-pukul gitu. Padahal bukan begitu cara memperbaikinya gitu kan. Nah, mental model itu bisa kita terapkan juga di bisa ter, apa diterapkan juga di user interface gitu. Nah, biasanya tuh misalnya gini, kita dihadapkan ke hal yang baru nih. Terus orang tuh akan bikin secara cepat gitu, otaknya tuh akan membuat si mental model ini. Ini kayaknya ini cara kerjanya gini deh gitu.
Based on contoh, yang udah dia pelajari selama ini.
Based on yang udah mereka pengalaman mereka selama ini gitu, nggak harus sama hal yang sama. Kalau benar hal yang baru total, kita akan kita tuh akan secara nggak sengaja, secara unconscious tuh menyambungin sama hal-hal yang mirip gitu. Misalnya kita udah biasa pakai marketplace gitu atau e-commerce gitu kan. Oh udah, kita udah biasa. Ini yang UI banget ya ininya. Contohnya, kita kan udah pasti lihat, oh udah pasti ditaruh di keranjang. Kalau kalau habis belanja, add to cart, terus cartnya pasti either di atas atau di bawah gitu kan. Dan pasti ada si notifiernya gitu kan, gitu kan. Itu kan udah cash, udah jadi kebiasaan. Dan kita kalau misalnya, oh di handphone ini ada marketplace baru nih. Sorry ya berisik. Kalau misalnya ada marketplace baru gitu kan, kita pasti mikirkan, oh pasti cara kerjanya sama seperti yang kita udah pernah pakai biasanya gitu kan. Nah, itu tuh yang harus kita cari tahu. Makanya ketika kita research gitu ya, kita research, kita cari tahu sebenarnya mental model mereka tuh kayak gimana nih orang-orang ini, si user, dibandingkan dengan yang kita mau sampaikan. Itu yang gap yang kita mau cari tahu selama kita melakukan user research sebenarnya. Nah, pun jadi dengan kita cari tahu bukan berarti kita harus nyamain, tapi kita harus wanti-wanti nih, oh kalau kita mau menawarkan hal baru nih, inovasi baru, berarti kita harus beri edukasi yang lebih gitu. Nah, terus kalau misalnya sebenarnya itu makanya kalau misalnya kalau gue kalau lagi UT gitu pasti salah satu objektifnya understanding users mental model gitu. Jadi mereka mikirnya apa dan gimana gitu. Nah, gue mau sharing juga apa teman-teman gue nih yang lagi live juga tahu nih. Jadi kita pernah ngajain proyek, gue researchernya ya. Kita tuh waktu itu ngajain satu feature, satu produk yang nih flow-nya buat masukin apa masukin datanya tuh banyak banget. Nah, kita kan seperti biasa ya untuk ngurangin cognitive load-nya kita bikin step-steps gitu kan. Nah, karena ada asumsi bahwa ini harus di save dulu, baru nanti ini dipisahin, ada save dulu datanya, baru submit. Nah, ternyata pas kita UT, mental model orang tuh beda. Mereka pikir setelah save itu si datanya sudah disimpan. Dan itu efek dari copywritingnya, efek dari bentuk desainnya, efek dari ilustrasinya. Jadi itu ternyata efek dari kerjaan kumpulan semua orang gitu. Jadi ada itu kan yang ngerjain kan yang info di UX designernya, UI designer sama UX writer kan. Nah itu ternyata efeknya adalah si mental modelnya si user itu beda sama si yang mau kita sampaikan gitu. Nah itu hal-hal itu yang kita harus sadari kalau orang tuh punya asumsi mereka sendiri dan bagaimana yang kita sampaikan dan kita mau cari jalan tengahnya itu dan menutup gap gitu. Gitu. Itu yang pernah gue alami gitu. Jadi kalau misalnya kita udah sadar akan hal kayak gitu, jadi bisa kita hindari dari awal gitu kan. Nah gitu, itu satu. Terus lanjut ya Mas ya?
Iya, yeah. Tapi gue mau nanya dikit dong. Tadi kan lo bilang pas UT ini biasanya lo ada sesi buat memahami si mental modelnya dulu nih. Boleh jelasin gak sih pelaksananya seperti apa sih? Apakah lo ngebiarin dia terus tanpa ada arahan, terus lo catet, oh nih dia behaviornya kayak gini nih, atau gimana?
Kalau gue justru mazhabnya adalah yang gue tanya-tanyain terus, karena gue tahu UT itu terbatas banget kan ya, maksudnya gue mazhab, karena kemarin gue mungkin produknya juga efek dari produknya juga ya yang sering melakukan, jadi waktu kan terbatas, terus effortnya juga lumayan, jadi gue cara memahaminya adalah dengan gue pasti tanya terus selama UT, jadi gue bukan yang seringnya sih, sebenarnya tergantung konteksnya juga, tergantung objektifnya, cuma sering kali gue kayak pasti gue akan tanyain menurut si partisipannya mereka ngertinya ini apa itu kan gue tanya terus itu jadi emang caranya adalah dengan gue menggali terus gitu ini bukan yang unmoderated atau yang langsung tunggu sampai selesai baru tanyain gitu sih sebenarnya lebih karena keadaan juga gitu cuma itu salah satu caranya buat menggali dalam itu apalagi ya mungkin kayak misalnya button gitu pasti gue tanyain dulu tuh button menurut si partisipannya itu apa arahnya apa mengarah
apa yang
kemana
akan terjadi setelahnya
yang apa yang terjadi itu pasti gue tanyain gitu sedetail mungkin gitu deh itu yang mental model ya terus yang selanjutnya ini kesukaan gue ini juga satu mata kuliah gue bukan satu bahasan kemarin pas kuliah itu human error jadi kalau manusia itu ternyata ya udah emang nggak bisa nggak melakukan
salah.
Kesalahan aja jadi it's part of manusia aja jadi ya mau tapi kesalahan tuh emang bisa banyak banget ininya ya jadi nggak mungkin ada produk yang nggak mungkin orangnya nggak melakukan kesalahan gitu usernya entah berapa persennya. Sorry ya berisik banget.
Gak apa-apa.
Terus kalau misalnya biasa di kampung. Terus kalau misalnya error tuh bisa disebabkan banyak hal kan. Jadi dari yang emang nggak jelas desainnya nggak bagus, sampai yang karena distraksi. Misalnya kayak ojol gitu kan banyak distraksi kan. Makanya kita harus pergi lebih dalam di secara kontekstual gitu bisa juga karena informasinya kebanyakan load memorinya tuh penuh jadi kan kita punya working memory dan itu terbatas kan ada yang long term memory nah itu si working memorinya kita nggak bisa kebanyakan nih misalnya informasi kebanyakan terus banyak button dan segala macam ya itu bisa bikin kesalahan juga atau yang emang kalau misalnya kita desainnya nggak jelas itu juga kayak misalnya dark pattern gitu kan, itu kan juga emang memanfaatkan kelemahan manusia gitu kan. Jadi error itu sesuatu yang emang gak bisa dihindari. Nah, pelajaran yang kita bisa dapat adalah karena error itu sesuatu yang nggak bisa dihindari gitu. Orang tuh bisa jadi ada dua jenis error, ada yang namanya slip, ada yang namanya mistake. Slip itu nggak sengaja, jadi
Oke.
ya niatnya benar tapi kebanyakan beda gitu. Mungkin kalau buttonnya kecil atau apa nggak jelas gitu, jadi kebalik belahnya gitu. Ada juga mistake yang emang dia nggak ngerti, jadi dia salah pilih gitu kan. Nah, dengan kita mengetahui kalau orang tuh pasti akan melakukan kesalahan, kita kan jadi lebih wanti-wanti ya. Terus pas gue pelajaran gue pas jadi developer juga kemarin, itu sering banget desainer itu sering lah ya lupa nyiapin yang namanya kayak forget password atau error di form gitu kan.
Edge cases kalau biasa dibilang ya.
Iya, betul. Betul, itu kan apa sering kelupaan kita ya. Karena kita mikirnya kan maunya positif aja tuh, apa case-nya yang ideal aja kan. Sedangkan sebenarnya
Wireframe jadi submit ke desainer di develop langsung gitu ya.
nah iya, sering kelupaan gitu. Kan. Nah, dengan kita menyadari bahwa manusia tuh pasti sumbernya kesalahan dan ya udah emang berarti desain kita itu satu harus mencegah orang untuk salah dengan cue dengan apa dengan apa emang udah dikasih label atau tulisan yang untuk mencegah mereka kesalahan dan karena manusia lagi-lagi tidak pernah melakukan apa pasti tidak lepas dari kesalahan kita juga bisa kalau misalnya mereka melakukan salah efeknya nggak parah dan mereka bisa tahu mereka salah apa. Dan mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka gitu. Jadi itu sesuatu yang harus difasilitasi di desain kita gitu.
Berarti
Terus yang menarik.
Si buku ini juga cerita kayak gimana cara lu memprovide error yang baik gitu, ada nggak sih?
Nah, di sini tuh ada dia nuliskan di bawahnya si topik people make errors, dia bilang the best error message is no error message. Jadi ya error message terbaik adalah nggak ada error message-nya gitu kan. Tapi kan lagi-lagi nggak ada yang nggak mungkin positif terus kan case-nya. Jadi di sini ada guidance buat bikin error message yang baik. Yang pertama tuh tells the person what he or she did. Jadi kasih tahu nih orangnya dia salahnya di mana sih. Kayak misalnya biasanya kan password tuh ya atau tipe-tipe di form gitu. Oh salahnya ternyata dia di sini gitu. Jadi kasih tahu dulu, oh gue salahnya ini, terus jelasin kenapa itu salah, lalu kasih tahu gimana yang benernya gitu. Nah itu terus dijelasinnya juga dengan kata-kata yang manusiawi gitu, jangan error 404 atau apa sistem error gitu yang nakut-nakutin dan intimidatif. Jadi apa namanya harus pakai bahasa yang manusiawi. Makanya kan sekarang UX writer udah banyak banget kan, karena satu dua kata itu sangat sangat berpengaruh ke bagaimana keseluruhan user experience atau bahkan sukses atau enggaknya si task itu bisa berpengaruh karena satu dua kata gitu kan penggunaan. Terus juga kasih tahu contohnya misalnya kayak use character gitu di password, berarti kan ada karakternya apa aja, karakter kan banyak banget nih ya. Ya berarti kan ada seru atau apa gitu harus dikasih tahu gitu. Itu pembahasan tentang error itu aja sih.
Nice.
Terus,
tapi kalau misalnya errornya yang kejadian dari kesalahan dari sistem nih, itu biasanya kalau lu sendiri menghadapinya gimana? Jadi kayak misalnya API connection-nya lost lah, nggak ada koneksi internet lah.
Berarti kan kita itu sesuatu, sebenarnya kan tanggung jawab satu tim gitu kan, itu jadi berarti komunikasinya di satu tim juga harus harus kencang gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya memang sebagai dari orang yang ngajin desain, jadi harus harus lebih proaktif lagi gitu. Oh nih, gue kalau misalnya ada error ini, bisa nggak sih kalau kalau bisa kopinya misalnya yang kita nggak tahu itu bisa terjadi, terus bisa nggak sih pakai ganti bahasanya ini atau katanya ini. Jadi kayak itu lebih ke komunikasinya ya penting ya.
Terus biasanya kalau lo ngediscover si edge cases ini biasanya di tahap mana sih?
Kalau misalnya biasa sih baru UT baru tahu kali ya. Betul, tapi kan bisa kita selalu bisa kita minimalisir kan ya, walaupun si itu error bisa terjadi. Jadi sebenarnya dengan kita memahami lebih banyak di desainnya itu, kita jadi bisa meminimalisir hal yang harusnya salah di UT kan, kayak banyak hal yang sebenarnya nggak perlu di discover di UT gitu. Maksudnya di UT kita fokus yang benar-benar lebih besarnya lagi, atau kita bisa lebih research lebih tentang behaviornya lagi gitu. Kalau kita udah meminimalisir kesalahan itu di awal gitu, hal-hal common yang sebenarnya nggak perlu salah lagi gitu kan.
Cool. Terus yang ketiga ya?
Ketiga, ini ada juga yang menurut gue menarik, itu namanya people have to use information to make it stick. Jadi sebenarnya kan kita kan kalau kita ngomongin interaction design ya UX, kita kan nggak cuma yang bikin beda sama desain grafis itu adalah kita ada komunikasi kan, ada human to system, ada human to computer interaction kan. Sebenarnya kan sama aja kayak human to human interaction gitu loh. Ya kita ngobrol nih, lo ngomong, gue dengerin dan gue ngomong ke lo kan, Mas. Nah jadi sebenarnya komputer sama aja, mereka nyampein informasi nih, kita nangkep, kita melakukan action, entah itu dengan pencet button, entah itu input atau apapun, apapun, terus ada feedbacknya lagi, terus ada ininya lagi kan. Nah biasanya kan sebenarnya sorry berisik. Jadi apa namanya, kalau misalnya si informasi itu kan yang kita sampaikan, sebenarnya kita kayak lagi cerita gini kan, maksudnya kalau manusia lagi kita kan kayak dengan orang cerita gitu kan. Nah kalau misalnya terlalu banyak gitu, yang orang yang satu ngomongnya terlalu banyak nih, kita nampilin terlalu banyak informasi, itu susah dicerna gitu. Nah cara paling, cara salah satu cara supaya informasi yang penting itu bisa dicerna dengan baik itu adalah dengan dengan menggunakan si itunya, si menggunakan si informasinya gitu. Misalnya ada hal baru nih, ini biasanya kepakainya di game ya. Di game itu sekarang merasa nggak sih kalau game itu banyaknya yang mereka mempelajari si gameplay atau tools-toolsnya tuh via sambil dijalanin gitu. Instead of lo dikasih tahu gitu satu arah, nah, informasinya akan lebih gampang nempel ketika kita praktekin gitu. Kita jadi bagian dari si interaksi itu. Itu mungkin juga bisa dipraktekin ke misalnya ada produk fitur baru atau produk baru gitu. Instead of dikasih, biasanya kan ada overlay tutorial gitu kan, yang sebenarnya orang banyak yang skip juga anyway gitu. Walaupun
tip yang selalu di close orang itu ya.
Iya, ujung-ujungnya emang dikasih juga kan, mungkin masih ada yang baca gitu. Gimana kalau kita suruh mereka sekalian coba, sekalian explore gitu. Karena sekarang juga kan banyak yang emang kayak misalnya nggak lagi di ada onboarding, ada splash screen gitu kan, lebih kayak oh bisa masuk homepage, home screen, terus langsung explore sendiri gitu kan. Karena manusia naturalnya ya emang mereka pengennya kepo dan explore, nggak mau cuma dikasih tau doang gitu.
Dan
itu salah satu yang gue menarik.
Dan kalau mereka ngejalanin sendiri, mereka jadi lebih hafal lah istilahnya ya.
Lebih hafal, lebih masuk ke memorinya mereka, iya.
Daripada kayak lu masuk dikasih tahu, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Mending lu jalanin aja gitu ya.
Iya, betul.
Oke.
Itu tiga yang menurut gue menarik.
Terus kalau dari buku ini, kan kita selalu bilang kalau buku tuh nggak cuma dibaca nih, cuman perlu kita apa namanya terapi juga gitu kan di kehidupan kita atau pekerjaan kita. Nah, yang paling sering lo terapin nih dari buku ini apa sih? Boleh cerita nggak? Mungkin satu atau dua case?
Apa ya? Tadi kan gue udah cerita juga ya yang itu, yang apa tentang si itu. Ya lebih banyak ke ini sih, memori ya, apa cognitive load gitu. Jadi kita kan sekarang tuh udah hidup di dunia yang full sama informasi yang udah hampir overload gitu kan. Kita jadi itu yang biasanya gue karena gue lebih banyak ngelakuin research ya, gue banyak explore di situnya gitu. Jadi kayaknya orang-orang tuh sebenarnya gimana sih pattern pattern belajarnya, terus persepsinya dan gitu-gitu sih.
Oke. Cool. Oke. Kalau gitu kita coba masuk ke pertanyaan ya. Jadi mungkin kalau tadi gue rangkum sedikit, dari 100 hal yang ada di buku ini yang dibahas ada 3 tadi. Jadi yang pertama adalah kita perlu tahu bahwa orang itu bikin mental modelnya sendiri gitu. Jadi sebelum orang pakai fitur yang lu desain, biasanya mereka udah ada bayangin nih, oh ini e-commerce ya, paling gitu, add to cart, terus lu check out, bayar, gitu kan. Itu mental model yang harus lu perhatiin. Terus yang kedua, ya people make errors, tapi ada dua ya, ada dua tipe, satu slip, satu mistakes ya. Kalau slip, lebih ke yang nggak sengaja tadi ya, kalau nggak salah ya. Jadi mereka lebih mungkin kayak nggak kebaca mungkin tombolnya atau ke-skip. Terus kalau mistake ya emang mereka ngelakuin kesalahan aja gitu. Dan kita harus embrace gitu ya. Emang itu bakal terjadi gitu ya. Terus yang ketiga, buat ngebikin orang lebih gampang paham dan gampang belajar. Yang ketiga, sorry. gampang paham dan gampang belajar, mereka lebih baik disuruh jalanin sendiri gitu ya, dibanding lu dateng terus lu cuman ngelihat apa tuh biasanya onboarding, terus lu baca terus udah gitu, di dalamnya nggak ada kayak walkthrough-nya gitu gitu. Jadi lebih baik ada walkthrough-nya buat make it stick ke people gitu ya. Oke, itu rangkumannya. Jadi silakan sekarang waktunya tanya jawab karena waktu kita juga kayaknya tinggal 20 menitan lagi. Silakan kalau ada yang mau tanya, di sini udah ada beberapa pertanyaan. Silakan pakai fitur pertanyaan. Oke, ada yang nanya HCI-nya di kampus mana Kak Yuni? Mungkin tuh kan berarti ada juga yang nanya nanti bahas beasiswanya ya gitu. Jadi mungkin boleh jelasin dikit nggak kayak how you get there?
Jadi sebenarnya karena gue merasa mediocre aja di tahun 2015 itu kan lagi booming LPDP dan mereka intake-nya banyak banget tuh. Yeah. Jadi sekarang udah dikit. Jadi dari dikit tiba-tiba banyak di tahun itu terus jadi dikit lagi sekarang kan. Nah. Terus ya gue salah satu yang beruntung aja sih sebenarnya. Dan saat itu timingnya tuh pas emang gue waktu itu emang pengen banget belajar research. Jadi saat gue jadi UX designer pertama kali setelah jadi developer, itu lagi-lagi beruntung banget. Jadi gue hanya orang yang hoki aja sebenarnya. Beruntung dapat mentor, dia inilah ya, foreigner. Dia itu ngajarin, bener-bener ngajarin macem-macem, jadi kayak tiba-tiba ngajarin card sorting lah, ngajarin salah satunya gue dapet ngajarin UT, dia ngasih kesempatan gue untuk UT gitu, padahal tuh produk B2B waktu itu, dan gue seneng banget ternyata melakukannya, dan gue abis itu pengen fokus jadi UX researcher karena masih dikit deh, saat itu ya 2015-ish lah, itu masih dikit kan, terus gue pengen gue gitu, karena ternyata menyenangkan, dan gue merasa setelah satu jalan itu, karena source belajarnya kan masih dikit banget ya. Jadi kayaknya harus gue pengen kuliah S2 lah gitu. Terus ya udah cari beasiswa dan itu beruntung. Jadi caranya adalah beruntung. Terus gue daftar dan yang salah satu yang terbaik emang di UCL ini gitu. Dan programnya 1 tahun karena gue nggak pengen lama-lama. Jadi gue nyarinya yang program 1 tahun di University College London namanya. Nah terus programnya karena dia di bawah psikologi, gue juga tertarik di situnya. Karena gue kan anak IT nih ya. Anak IT dan abis kerja jadi developer 3 tahun gitu kan. Jadi ya gue pengen tahu banyak tentang manusianya gitu. Nah terus ya udah gitu. Dan itu bagus banget sih programnya. Jadi kalau misalnya cukup merasa pengen banget kuliah S2 dan HCI, bisa dicoba di situ University College London itu.
Kalau LPDP gitu syarat-syarat utamanya apa sih? Biar kayak ada tips gak sih biar lo keterima gitu?
Gak tau.
Beruntung takdir.
Iya, apa ya? Karena gue udah align aja sih, kayak hidupnya kayak align aja dari developer. Kan gue developer juga front end dan gue ngerjain interaction juga kan. Animasi dulu masih pakai Flash gitu kan. Jadi ya itu interaction design juga, tapi gue bagian yang develop gitu kan. Terus ya gue jadi UX designer, gue pengen jadi researcher. Jadi lurus aja gitu dari yang sebelumnya dilakuin, terus jadi ya bikin itu jadi align aja cita-citanya apa terus ini apa gitu.
Ngaruh
jadi,
karena udah kerja juga nggak sih sebelumnya?
Iya.
Ngaruh ya.
Okay. Karena jadi praktisi juga ya.
Oke, okay. Cool. Next questions. Boleh cerita tentang shifting dari programmer ke desainer nggak ya?
Lagi gimana ya?
Ini merasa lumayan apa namanya pertanyaan yang sering.
Kan juga merasakan ya.
Kalau gue sih, gue doublek banget, programmer doublek. Jadi gue inget IP gue 1,7 itu. Jadi gue lulus dengan sangat terseok-seok. Ya gue simply kayak gue nggak bisa jadi programmer. Akhirnya gue nyari apa ya berhubungan sama komputer, tapi gue bisa lakuin. Passion gue ngedesain, udah akhirnya ketemu web design gitu. Kalau lu gimana ceritanya shiftingnya? Kan kalo lumayan lama tuh kerja dulu.
Jadi kalau gue bedanya, gue itu enjoy sama kerjaan gue sebagai interactive developer, an interactive developer gitu. Jadi emang gue tuh shiftnya sebenarnya UX. gue sih skripsinya itu apa prosesnya tuh benar-benar kayak proses UX zaman sekarang ini lah yang emang design thinking, design sprint gitu tuh kayak gue merasa mempraktikkan itu, gue riset, gue bikin desain, gue UT, terus kita bikin reportnya si skripsi itu kan, terus dulu di BINUS tuh ada kuliah kan tau nggak namanya Current Popular, ingat nggak Mas?
Mungkin itu
Itu
bertahun-tahun setelah gue lulus ya.
Nah ini jadi ada mata kuliah pilihan itu dapat namanya instructional design yang mana adalah ya instruction design yang kita pelajari yang kita praktekkan sekarang. Jadi karena gue ngambil peminatan yang multimedia, jadi gue udah terpapar ke dunia ya interaction design lah. Gue pas gue lulus dan gue masuk agency sebagai front end developer, gue baru tahu ada posisi UX di situ di kantor gue saat itu. Nah terus gue tertarik banget kan ya, tertarik banget sama si bidang itu. Tapi gue juga enjoy sebagai front end developer, senang-senang aja sampai ya 3 tahun lah ya melakukan itu terus. Kayak apa nih next-nya, gue nggak pengen sampai bisa programming banget, maksudnya gue suka di bidang ini tapi gue nggak mau next level gitu. Terus tapi gue juga tertarik UX, jadi akhirnya gue memilih untuk menjadi si UX designer gitu. Dan waktu itu kan lagi booming startup ya, gue pengen banget kerja di startup waktu itu karena kayak nggak tahu kayak gimana beda kan sama agency, penasaran aja gitu.
Terus pertama masuk langsung ke Kudo,
Waktu itu ke Busy namanya.
Busy dulu, oke.
Oh tapi gue lumayan ini sih, kayak gue workshop, gue baca buku, apa aja lah yang ada di depan mata kayak gue pelajarin sih waktu itu.
Digabung jadi sama otodidak juga ya?
Otodidak, ha.
Ini ada yang pertanyaan agak teknis nih. Apakah familiar dengan stereotip cewek itu ke Shopee? Belanjanya kalau cowok itu ke Topet, apakah ini termasuk mental model juga?
Waduh, ini kayaknya udah multi ini ya, multi level gitu ya. Jadi teman-teman gitu, teman-temannya. Jadi di satu faktor orang menggunakan sesuatu itu nggak cuma produknya aja, tapi ada yang namanya branding, ada marketing dan strategi-strategi bisnis lainnya kan. Saya sendiri ya belanja di Shopee karena ongkir gitu.
Itu kayaknya nggak perlu di study ya, mudah ketebak ya.
Sebenarnya ini sih yang menarik ya, gue kan sekarang banyak research buat corporate juga ya. Jadi kalian gue banyak yang corporate dan mereka tuh banyak, jadi gue UT kan banyak kan, terus kayak sebenarnya kan banyak tuh ya masalah mereka tuh justru di branding, kayak nggak di produknya ini tuh masalah udah lebih high level lagi gitu. Jadi gue banyak misalnya di interface-nya nih, kita hipotesanya orang tuh nggak bisa bikin nggak bisa melakukan payment karena interaksinya susah gitu. Terus ternyata pas gue udah riset nih dengan berapa belas partisipan kan, dengan berbagai jenis waktu itu cuman sosial beda-beda ekonomi level lah. Ternyata masalahnya mereka nggak tahu itu apa. Jadi metode pembayaran itu mereka nggak tahu brandingnya gitu. Jadi kadang tuh masalahnya tuh bisa jauh lebih di atasnya produk gitu. Jadi biarman aja kalau misalnya selama ini kayak kan gue sering denger kan kayak desain nih, produk nih, tapi sebenarnya untuk faktor untuk suatu produk itu dipakai atau di lebih dipilih itu banyak gitu. Jadi aware aja sama itu.
Itu
kata kata design lead-nya Shopee ada ini nih, pakai slang biar pun.
Tadi juga ada anak desainnya Topet, jangan pada berantem ya gara-gara ini.
Ya berantem nggak kok ya.
Oke, lanjut. Mungkin agak ngulang ya pertanyaannya. Jadi untuk mengetahui mental model saat awal ngedesain itu, apakah dari user persona atau dari mana ya? Tadi mungkin udah jelasin, mungkin boleh direkap dikit aja kali ya, Yuni.
Biasanya mental model tuh kita based on similar produk, kita kan juga user kan sebenarnya, jadi harusnya kita udah lumayan nebak nih, oh similar produknya kayak gini, berarti ekspektasinya user akan segini gitu kan. Nanti biasanya ketemu pas UT, kalau misalnya mungkin mental modelnya agak, karena halnya mungkin baru banget nih, kayak misalnya tadi yang ceritain, save sama submit dipisah gitu kan, jadi berarti harus extra effort nih kita bikin interface-nya gimana, supaya mereka tahu kalau mereka tuh harus save dulu, baru submit, atau mereka kalau misalnya di-save, bisa di-edit, baru submitnya nanti gitu. Jadi itu akan kita cari tahu di UT gitu. Biasanya.
Oke. di UT ya, kuncinya ya.
Jadi itu manfaat banget.
Pernah ada pengalaman handle project yang multicultural gitu nggak sih?
Apa tuh?
Mungkin di Indonesia sama di Singapura misalnya usernya mental modelnya berbeda.
Belum pernah sih, gue pernahnya ke kayak mau mencoba mengadaptasi satu produk ke negara lain. Jadi, dan itu gak jadi juga sih akhirnya karena hasil riset itu. Jadi, ternyata emang satu yang works, walaupun Southeast Asia nih, sama-sama di Southeast Asia, tapi ada yang hal yang emang gak works di negara lain. Walaupun udah mirip banget nih negaranya. Waktu itu gue case-nya Vietnam kan. Itu kayak udah mirip-mirip banget nih tempatnya kayak Jakarta gitu. Tapi ya udah emang culture beda aja gitu. Dan kayak nggak cuma culture tapi ada infrastructure dan lain-lainnya tuh bisa beda banget. Jadi kalau gue tuh saat itu pelajarannya adalah ya itu. Jadi nggak bisa, walaupun kayak terkesan sama bisa beda gitu ternyata.
Kalau gue mungkin boleh share dikit, kalau
Kalau
di
gimana ya?
ya, tempat gue kerja sekarang ini, kan kita ada di beberapa negara gitu ya. Dan itu kadang culture shift-nya emang emang agak bedanya kadang bisa bisa lumayan gitu. Jadi yang menurut kita dibuat user di Indonesia nggak terlalu penting, itu di luar tuh bisa bisa penting banget. Misalnya contoh waktu itu kita ada bikin fitur apa ya, gue nggak bisa bilang sih fiturnya. Intinya si si user di Indonesia ini nggak terlalu care sama detail rekap transaksi gitu. Cuman pas kita ngobrol ke Singapura, terus kita ngobrol satu-satu sama usernya gitu, mereka care banget sampai even bahkan detail transaksi per hari gitu. Jadi di situ kita lihat bahwa oh needs-nya agak lumayan beda nih. Nah, kita waktu itu sih ends up ambil decision-nya dengan ya bikin fitur yang lebih advance untuk mengcover user needs-nya di Singapura sana gitu. Jadi
Jadi tidak tuh.
Jadi cara kita waktu itu kan ada apps nih. Nah, kita launching-nya si fitur ini spesifik di Singapura dulu gitu. Karena emang needs-nya di sana mengatakan seperti itu, jadi kita launch di sana dulu. Cuman yang di Indonesia kita belum gitu sih. But eventually kita bikin juga di Indonesia gitu sih. Tapi dengan melalui proses research juga gitu sih. Mudah-mudahan memberikan gambaran ya. apa lagi ya? Oke, okay. Ada tips nggak? Ada tips untuk melakukan UT atau user research di tengah pandemi yang menyulitkan buat tatap muka?
Di tengah pandemi, ya sebenarnya gue juga lagi belajar nih, dan ini gue lagi ongoing, gue akan punya UT minggu depan, dan minggu depannya lagi, gue berharap lancar. Kemarin sempat kan, challenging banget sih. Gue kemarin tuh kan buat research yang cukup kontekstual gitu ya. Jadi gue pengen cari tahu gimana sih produk itu digunakan di naturalnya gitu. Di rumah orang itu kayak gimana gitu. Dan itu terkendalanya banyak. Jadi satu itu network. Itu sangat-sangat apa berpengaruh gitu kan. Terus kemarin tuh gue juga, akhirnya gini, gue juga karena gue pernah pakai look back kan.
Yeah.
Jadi tolong rehearse kalau misalnya teman-teman mau memilih tools, di rehearse di apa di gresik dulu dan dicoba dulu deh berbagai macam tools, karena gue masih belum menemukan nih. Dulu pernah pakai Lookback dan karena kontekstual risetnya itu Lookback butuh butuh koneksi yang sangat stabil dan cepat. Jadi itu kacau banget. Nah, terus kemarin itu akhirnya kita pakai biasa nih si aplikasi-aplikasi conference ini, si Zoom, Microsoft Teams gitu-gitu. Ini pakai dua. Jadi satu, jadi ada orang yang selain partisipan yang ngevideoin mukanya, si partisipan share screen. Dan itu gue juga ya challenging juga, karena kalau salah satu ngadep ya ini juga. Jadi gue juga sebenarnya masih mencari-cari tahu, tapi kalau buat teman-teman yang mau riset, jangan lupa gali riset dulu dan dicoba-coba. Kemarin gue dengerin ininya dari Giza, sharing sessionnya di Giza, atau gue lupa sharing session atau podcast gitu, si gue lupa pembicaranya, maaf siapa. Kalau salah Ezra dari Nations, dia bilang bahkan mereka invest modem buat dikasih ke partisipannya.
Nice.
Demi network yang bagus gitu. Jadi itu sih tipsnya. Gue juga masih mencari-cari banget nih. Jadi jangan lupa di itulah. Kalau misalnya udah ada yang merasa bagus apa review-reviewnya di bisa di-share lah ke kita-kita gitu, news medium atau gimana. Jadi bisa ngebagi-bagi nih karena kita juga lagi mencari tahu kan best practice-nya gimana nih.
Ya, ya ini
Tuh.
memberikan gue ide sih. Mungkin kita bisa bikin satu sesi UT sharing session sih. Nanti coba gue cari-cari deh teman-teman yang udah lumayan sukses buat ngelakuin ini. Okay, kayaknya UT itu apa ya? UT itu
Itu
usability testing.
disaster
Okay.
maaf ya harusnya
Itu
disaster
pertanyaan terakhir, UT itu apa? Jadi itu usability
oke
testing. Mungkin sebagai penutup ada yang mau Yuni sampaikan pesan-pesan atau mungkin beli cara dapetin bukunya gimana atau cara terbaik buat bacanya gimana? Ada nggak?
apa ya gue suka buku ini karena gue nggak merasa ditekan gitu loh kayak oh ya udah kalau misalnya gue baca cuma seberapa gue nggak kehilangan message-nya gitu jadi apa ya jangan tertekan kalau baca buku kayak gue harus bisa gue harus jangan kayak gitu maksudnya bawa senang aja kalau nggak ntar susah masuknya
Okay. Terus kalau teman-teman buat yang mau beli, dapetin, apakah langsung aja ke Amazon atau gimana?
ya Amazon aja lah ya zaman sekarang gue udah nggak gue beli banyak buku yang fisik tuh pas lagi di sana di UK karena banyak buku bekas jadi mungkin kalau teman-teman belum tahu di Amazon itu dia jual banyak banyak orang jual buku bekas
Yes.
dan harganya jauh lebih murah fisikal jadi itu bantu banget gitu gue sempat borong tapi yang ini gue nggak beli jadi e-book aja kayak pakai Kindle aja gitu.
Terus kan suka ada nih penerbit-penerbit yang mau coba-coba translate gitu ya. Menurut lo rekomen gak sih beli yang translate-annya atau beli aslinya aja?
Sebenarnya intinya membaca tuh lebih baik daripada membaca ya. Jadi jadi beli buku apapun itu yang penting dibaca sih.
Okay.
Karena
Tapi
jangan
kayak
salah kayak kemarin gue bawa buku koper terus
I
belum
see.
gue baca semua nih. Jadi ya sebenarnya nyamannya aja sih gue gak mau ini. Kalau misalnya ternyata emang lebih efektif baca bahasa Indonesia walaupun itu translate ya baca aja daripada ngajak ujung-ujungnya nggak dibaca gitu kan pakai bahasa Inggris.
Tapi mungkin kalau gue boleh saran sih, karena menurut yang gue lihat ada dua tipe sih translate. Jadi satu nih benar-benar ada orang yang mentranslate buku itu terus dibikin jadi buku. Tapi ada juga yang emang penerbitnya bikin versi bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau menurut gue sih sebisa mungkin yang dari penerbitnya langsung biar lo nggak salah konteks gitu sih.
Karena gue nggak pernah baca yang ditranslate ya, jadi gue benar-benar nggak kebayang sih sebenarnya mas. Oh jadi emang ada bedanya ya?
Ada, iya, kayak ada buku-buku non-official gitulah.
Gue ngerti. Jadi kayak dia asal translate tanpa tanpa ngerti konteksnya gitu ya?
Iya. Jadi hati-hati.
Iya.
Menurut gue nggak
Oke.
apa-apa sih, beli aja sekalian belajar bahasa.
Iya belajar-belajar. Lagian kita kan sekarang udah banyak banget pakai bahasa Inggris ya, jadi apalagi di dunia UX ini kan, gue sangat menyarankan untuk level up bahasa Inggris, walaupun gue juga nggak sebagus itu juga, tapi yang penting sampai level komunikatif gitu. Jadi apa penting juga buat kita belajar. Jadi mau nggak mau emang sepaket belajarnya.
Okay, cool. Thank you banget, Yuni. Udah nemenin kita sampai hampir
Thank
satu
you.
jam.
Sudah
Mudah-mudahan
mengingatkan.
bermanfaat ya buat yang teman-teman yang dengerin dan semakin ngebuat kalian lebih mau minat bacanya semakin tinggi. Nah, berkaitan sama itu juga, tadi gue ulang lagi, tadi ada pengumuman bahwa di minggu-minggu depan DDD bakal bikin kayak sayembara nih berhadiah tiket 4 tiket conference yang satunya seharga 90-an euro jadi lumayan valuable. Nah, kita bakal bikin sayembara berkaitan sama baca buku. Jadi saran gua mulai baca buku dari sekarang terus nanti ikutan sayembaranya jangan lupa. Oke, nanti ini live-nya bakal langsung kesimpan di IGTV jadi bisa langsung disebarin juga ditonton lagi. Sip, thank you ya semua.
Thank
you Yuni
Mas.
sekali lagi untuk waktunya. Thank you banget. Oke,
okay.
Bye-bye.
Sama-sama.
Selamat malam.
Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.